Шығыш, 5-ші бөлік. Фирғауынның Исраилләрне жазалауы. Муса білән Харун Фирғауын янына барып, міне нәрсә дейділәр. Исраилнің Раббы Алласы сиңа, минем хүрмәткә бәйрәм ясасыннар өчен халқыма шүлгә шығарға рөхсәт ит, дип әйтә. Фирғаун исә, кем соң ул Раббы? Нишләп әле мин аны тыңларга һәм исраилләрне җибәрергә тиеш? Мин Раббыны белмим һәм исраилләргә китәргә рөхсәт итмим, диде. Гибриләр Алласы безгә күренде, дип җавап бирде Харун белән Муса. Зинһар, Раббы Аллабызга корбан китерү өчен безгә 3 көнлек сәфәргә шүлгә чыгарга рөхсәт ит. Әгәр моны эшләмибез икән, ул безне үтерер, без я берәр аурудан үләрбез, я кылычтан һәләк булырбыз. Ә Мисыр патшасы: Муса, Харун, ни өчен халыкка эшләргә кмашаулыйсыз? Барыгыз, эшләгез. Сезнең халык бик күбәйде, ә сез аларны эштән айырмакчы, дип әйтте. Исраилиләр үстеннән күзәтчелек итүче назирларга һәм җитәкчеләргә Фирғаун шул көнне үк әмер бирде. Элек сез кирпеч сугу өчен салам бирә идегез. Хәзер инде саламны үзләре барып тапсыннар. Алар сугарга тиешле кирпеч саны элеккечә калсын, кимемәсен. Алар ялкауландылар, шуңа күрә үз аллаларына корбан китерү өчен җибәрүемне сорыйлар. Күбрәк эшләргә мәҗбүр итегез. Ул чагында алар эшләрләр һәм ялган сүзләрне тыңламаслар. Назирлар һәм җитәкчеләр халык янына барып, моннан соң Фирғаун сезгә кирпеч сугу өчен салам бирмәскә карар итте. Хәзер барыгыз, саламны үзегез табыгыз, ә кирпечне элек күпме суккан булсагыз, хәзер дә шул кадәр үк әзерләргә тиешсез, диделәр. Шуннан соң исраилиләр бөтен Мисыр буйлап салам урынына камыл җыярга чыгып киттеләр. Назирлар, сугылган кирпечнең күләме элеккечә, саламыгыз булган вакыттагы сыман калсын, дип аларны мәҗбүрләп эшләттеләр. Фирғаунның назирлары исраилиләр арасыннан билгеләп куелган җитәкчеләрне: «Сез хәзер кирпечне нигә элекке күләмдә сукмыйсыз?» дип кыйнадылар. Әлеге җитәкчеләр Фирғаунга барып зарландылар: «Син нишләп безнең белән, үзеңнең кулларың белән шулай эшлисең? Салам бирмисең, ә үзең элек күпме кирпеч суккан булсак, хәзер дә шул кадәр кирпеч сугуны таләп итәсең. Шуның өстенә әле безне кыйныйлар. Шулай эшләп, синең кешеләр үз өстенә гаеп ала». Фирғаун исә: «Сез ялкауландыгыз, эшләргә теләмисез, шуңа күрә Раббыгызга корбан китерү өчен китәргә рөхсәт сорыйсыз. Ә хәзер барыгыз, эшләгез, сезгә бернинди дә салам бирмәячәкбез. Элек күпме кирпеч суккан булсагыз, хәзер дә шул кадәр үк кирпеч бирергә тиешсез», диде. Исраилләрнең җитәкчеләре сугылган кирпечнең көндәлек күләме кимемәскә тиеш дигәнне ишеткәч, үзләренең бәләгә таруларын аңладылар. Фирғаун яныннан чыккач, алар үзләрен көтеп торучы Муса белән Харунны очраттылар. «Безне Фирғаун һәм аның күзәтчеләре нәфрәтенә дучар иткән өчен Раббы сезгә жаза бирсен. Сез Фирғаунны, аның хезмәтчеләрен безгә дошман ясадыгыз, һәм безне үтерү өчен аларга кылыч тоттырдыгыз», диделәр алар Муса белән Харунга. Мусаның Аллаһыга зарлануы. Муса кабат Раббыга мөрәҗәгать итте: «Я хуҗа хакимим, нигә син үз халкыңны шундый бәләгә дучар кылдың? Нәрсәгә дип мине бирегә җибәрдең? Мин Фирғаунга барып, аңа синең исемеңнән сөйләп бирдем, һәм ул шул вакыттан бирле халыкны җәберли башлады. Син бит халыкка ярдәм итү өчен бер нәрсә дә эшләмәдең.